У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. 52 дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць экзамен на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшына. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненні ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа «Сёння ў свеце». Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння ўзяў удзел у адзначэнні 65-й гадавіны высадкі саюзных войскаў у Нармандыі. Выступаючы на ваенных могілках у горадзе Кальвіль-Сюрмер, Абама падкрэсліў важнасць адзначэння гэтага дня, калі, цытую, «адвага і самаадданасць нямногіх людзей здолела змяніць гісторыю стагоддзя». У святкаваннях таксама ўзялі ўдзел брытанскі і канадскі прэм'ер-міністры. Прэзідэнты ЗША і Францыі Барак Абама, Нікаля Сарказі сёння заклікалі Ірану не развіваць сваю ядзерную праграму. Пасля сустрэчы прэзідэнтаў, якая адбылася ў горадзе Кан у Нармандыі, Абама яшчэ раз падкрэсліў неабходнасць вядзення жорсткай дыпламатыі з Тэгераном у гэтым пытанні. У шэрагу краінаў еўразвязу сёння праходзяць выбары ў Еўрапарламент. Усяго змаганне ідзе за 736 месцаў. Паводле апытання ў большыні краінаў яўка выбарцаў будзе невысокая. Папярэднія вынікі будуць вядомыя вечара ў нядзелю. Расія будзе ўмацоўваць свае пазіцыі на сусветным збожжавым рынку, заявіў сёння расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы на сусветным збожжавым форуме, які адкрыўся ў Пецярбургу. Дырэктар Інстытуту краінаў СНД дэпутата Дзярждумы Расіі Канстанціна Затуліна сёння зноў не пусцілі ва ўкраіну. Як паведамілі агенцтву Інтэрфакс у прэсавай службе інстытуту, Затуліна, які прыляцеў у Сімферопаль для ўдзелу ў фестывалі «Вялікае рускае слова», не выпусцілі з самалёта, не далі зносіцца з журналістамі. На поўдні Афганістану, горадзе Спінбалдак, паводле ўдакладненых звестак, тры чалавекі загінулі і восем былі параненыя ў выніку выбуху. Чалавек, які кіраваў матацыклам, нагружаным выбуховымі прыладамі, хацеў запаркаваць яго паміж гатэлем і рэстаранам, калі адбыўся выбух. Невядома, ці гэта быў самагубчы тэракт, або прылада выбухнула раней, чым планавалася. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух, улады вінавацяць у нападзе талібаў. Гэта былі навіны, наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску адбыўся з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. Рух «Разам» зарадзіўся ў 2006 годзе на хвалі падзей пасля прэзідэнцкай кампаніі. Яго мэта – спрыяць салідарнасці ўсіх грамадскіх ініцыятываў, у першую чаргу культуралагічных, скіраваных на дэмакратычнае развіццё краіны і прадпрымальніцкіх. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч ўжо 52 дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту. Як пачуваецца вязень і што новага ў ягонай крымінальнай справе? Чаму дагэтуль не ўжытая амністыя да другога вядомага зняволенага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера? Навіны збіраў Алег Грузділовіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч на 52-й дзень галадоўкі? Адвакат Павел Сапелка кажа, што Аўтуховіч згубіў за галадоўку болей за 25 кілаграм. Штотыдзень ён страчвае па 3-5 кілаграмаў вагі, але мужна трымаецца і гатовы працягваць акцыю, як ён кажа, да перамогі. Паводле звестак дзяжурнага валадаркі, Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы ізалятару. Там яго штодня аглядаюць медыкі. Больш звестак пра стан здароўя галадоўніка медыцынец не паведаміў. Як вядома, расследаванне ваўкавыскай справы, у якой фігуруюць Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Сіпенка, мусіла завершыцца, але было працягнутае яшчэ на месяц, да 3 ліпеня. Між тым, паводле праваабаронцы Алега Воўчака, следчы з міліцыі Віталь Кухаронак прасіў генеральнай пракуратуры, каб расследаванне працягнулі да 8 жніўня. Тое, што пракуратура дала толькі месяц замест двух на працяг следства, паводле Алега Воўчака, сведчыць пра няўпэўненасць уладаў у магчымасці закончыць гэтую справу судовым разглядам.
Маё мнение, што просто сложно возможности, доказательная база у них. Если бы было, уже реально что-то сделали они за это время.
Нагадаем, сваяки обвинувачених рассказали про справу об гранатомете, который был найден у Волковыску. Крыницы не выключили, что следствие может долучить этот эпизод до обвинувачения Алтуховичу, Лявонову и Сипенку. Дочка Юрия Лявонова, Юля Михнюк, якая бачилась со своим батьком 4 червеня, каже, что ей ничего не ведомо о продолучении до справы эпизоду про гранатомет.
Ничего я не услышала. Папе говорит, не знаю, что за второе дело. Говорит, какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вот какие меркования выказал проборонца Олег Волчек.
Наверное, отпечатков пальцев на гранатомете нету. Наверное, нету меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
По вот для звездок Николай Алтухович скаржился на то, что следствие оказывает тиск на сведок. Каплей дали показания про его недотычность до гранатомета, который найден у Ваковыску. На этом тыдне, по вот для амнистии, мог выйти на волю американский гражданин Эммануил Зельцер, который в Могилевской колонии отбывает трехгодовое покарание за коммерческий шпионаж и подробку документов. Для амністии достатково было рашение туремной комиссии, але оно не отбылося. У колонию из Менского городского суду гэтак не дослали доведку про то, что Зельцер не мая грошовой запазычности. Адвокат Змитрий Гарачка расшараваны затрымкой доведки.
У меня есть точные данные, что она не пришла еще. Кто же его будет представлять, потому что они не знают, есть ущерб или нет ущерба.
Нагадаю, доведку из Менского суду в Могилевскую колонию чекают уже более за 2 тыдні.
Нагадаю, Миколаю Алтуховичу выставили обвинувачение у подпале дому милицианта в 2005 годе. Меж тем, за это злочинство уже отбыл покарание інший человек, а сам потерпелый не имеет претензий до Алтуховича. Юрия Лявонова и Владимира Сипенку подозревают у содейничании Алтуховичу. Справу ведут городинские милицианты, которые отмовляются от контакта с журналистами. Марк Зельцер, который живет в Нью-Йорке, меркует, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадщины за учасно померлого грузинского олигарха Бадры Патракацишвили. По воле Марка Зельцера на эту спадщину претендует российский олигарх-утяхач Борис Березовский, обвергая свою дотычность до этой справы. Практично у полной изоляции, хотя и не за кратами, опынулися молодевые активисты Иван Шила, Франа Квячурка и Змитер Хвидарук, которые служат у войску. Ивана уже несколько месяцев позбавляют контактов со свояками. Франака и Змитера раптовно забрали со шпиталя у часе лекования. Батьки солдат упэўнены, что войскоўцы отрымали загад на полную изоляцию молодевых активистов. Рассказывая Любовь Лунева.
Франа Квячурка знаходится у войсковой частцы у Мазыры. Его забрали из Бобруйского шпиталя праз 2 дні, як ён пачаў проходить медичное обследование. Меж тем у шпиталь хлопцы накировали войсковые медики. Батька Франка, Винцу Квячурка, за день до этого здарения наведывал своего сына. И он поведомил, что бачил показания прилады, якая была подвешена на Франку, каб мерить тиск. Тиск был 160 на 100, 160 на 105. Франак мусил пройти на наступный день ультрагуковое обследование сердца, мозгу, деталевое рентгенологическое обследование. Але у шпиталь приехал представник войсковой бригады и заявил, что медичное обследование припиняется. Говорит Винцу Квячурка.
Я буду звертаться до министра Мальцева с запитом, який будет иметь широкий, в том числе и международный розголос. Без ответных медичных показаний человека бы не смещали на войсково-лекарскую комиссию. А то, что обследование припинено фактично после другого дня, показывает, что выники этого обследования были кому-то вельми и вельми невыгодные. Я на вас догадываюсь, кто это и кто-то.
Сувязи с Франком нема, бо у войсковой части не працует таксофон. А за спробу користаться мобильным телефоном Франок раней отримал 4 позачерговые нарады. У полной изоляции опынулся и Иван Шила. У частцы под Лепелем, где служит Иван, так само нема таксофону. За то, что Ивана знайшли мобильный телефон, хлопец мусит отсидеть 7 суток на гауптвахте. Батька Ивана служил у советском войску и лечит, что такое жесткое покарание несуразмерно с таким порушением.
У нас гауптвахта была, как выключнейшая мера. Нельга телефон. Ну так вы поставьте таксофоны на территории частки, яких там нема на ООО. В нормальном свете навод у турме есть телефоны, там и интернет. И он ходит у наряда про день. Это не вельми легко. Там, где служит Иван, там робятся некие ненормальные речи. Хлопец, его, например, покарали за порушение формы вопротки. Дали так само гауптвахты. Еще 10 суток. И это совсем ненормально. Для многих офицеров это является как бы местом высылки. Это вельми неперспективно там служить. Просто от этого шалеют. Они хотят довести свету, что не мы кепские, а вот житё такое.
Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку зі шпиталя. Аховник підлумачив Дмитру, що ягоні сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпиталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажут еще одного человека с таким набором болезней, как у Димы, который пошел в армию. Уже что случилось, то случилось. А чем наших детей можно испугать? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армии не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Мати Дмитра Федорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепельській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахце. Хлопец падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра, а сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як проходять європейські вибори і які головні проблеми стоять перед виборщиками у Словаччині?
Алена, у выборах у Европарламент у Словаччини берут взял 17 партий. Они разом выставили приблизно 200 кандидатов. И это на 13 мест. На минулых выборах Словаччина имела 14 мест. Але после того, как у Евразвяз уступили так само Румыния и Болгария, колькость мест была пропорционально зменшена, и теперь это 13 мест. Главная проблема, как и во всех еврокраинах зараз, это экономический кризис. Правда, дякуючи тому, что Словаччина перешла на евро, інфляція тут ровная нулю. Адметнасць ситуації у Словакії на гэтых выборах полягає хіба у тим, що на минулих выборах менавіта тут був зафіксований цікавий показник активності виборщиков. Крыху мені за 17%, і гэта був рекорд. Самая низкая лічба серед усіх країнаў Еўразвязу.
Ну, інтарес до выбораў у Европарламент не самый высокий фактично во всіх країнах Еўразвязу. Чаму? І што робіць европолітики, каб змяніць ситуацію?
Ведаце, я сьогодні був на участку, де відбувалося голосування, і говорив з одним з сябрав з комісії, Мар'яном Пукачем. Так ось він мені сказав, що на їх участку буде сьогодні самий високий показник, каля 30%, вони роблять такий прогноз, возьму цю діло, спитався, у чим справа, він сказав, у нашому районі живуть переважно люди старого віку, ось вони більш активні і ходять на вибори. Ведаєте, тут прикладно у 10 разів у столиці Словаччини, у Братиславі, більш афішів, які рекламують, будучи концерт гурту Depeche Mode, чим рекламних плакатів, які б розказували про вибори. Хоча вони так само зустрікаються. Переважно вся агітація йшла про зраду, про телебачення, про сродки масової інформації. А Європарламент сьогодні упершиню почав велику кампанію у інтернеті. Наприклад, тепер у вас може бути такий сябр Європарламент. Європарламент створив свою сторонку на Фейсбук, і вже коля 2000 чоловік назвали його своїм сябром. Використовується YouTube, але проблема ще полягає у тим, що все ж таки Європарламент у історичному сенсі порівняно нове утворення. Європейці відчувають себе європейцями хоча не про політику чи економіку, а про національну ідентичність, про історію. Ніякторі, як президент Чехії, наприклад, Вацлав Клаус, лічить, що Європарламент потрібна структура, але туди треба вибирати депутатів не прямим голосуванням, а з ліку вже обраних національних парламентів. Ну, а до того ж, коли все добре, люди забуваються про політику.
Ну і нарешті, які інтерес мають білоруси у гэтых виборах?
Европарламент не раз розглядав питання Білорусі, проблеми, перш за все, правов чоловіка, свободи преси. Я нагадаю, що самий престижний приз Європарламента у гляні правов чоловіка, приз Андрея Сахарова, двойчі отримували представники Білорусі. Це Білоруська асоціація журналістів і Олександр Мілінкевич. зараз, коли Беларусь долучилась до усходнего партнерства, коли на черзе махчимое вертание статуса специально запрошенного у парламентской ассамблеи, мощный, дездольный паневропейский парламент, который отстойливает каштовности, свободы и права человека, як николи важны для Беларуси.
З Братиславы передавал Александр Лукашук. Выники выборов станут свядомы крыху поздней. Заставайтесь со свободой.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства. Гарачыя словы, халодная вайна і грошы, грошы, грошы. Гэта страшнае слова «дэфолт». Хто каго больш пакрыўдзіў – Москва, Менск ці наадварот? Беларусь заўтра – погляд з усходу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць – директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы «Радио» Андрей Шары. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Пятьдесят два дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру «IBB». Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году, «Бацькаўшчына» даслала запыты ў 22 сталічныя установы, у тым ліку і Мінгарвыканкам, з просьбай прадставіць памяшканне для з'езду. 20 з іх з розных прычынаў адмовілі. Тады кіраўніцтва арганізацыі пачало перамовы з прадстаўнікамі беларускай дыяспары суседніх краінаў, у тым ліку Літвы, а правядзенні з'езду ў замежжы. Паводле старшыні згуртавання Алены Маковскай, пакуль менскія ўлады не даслалі пісьмовага пацвярджэння, таму невядома дакладна, у якім жа будынку адбудзецца з'езд.
Такім чынам чакаем рашэння гарадскіх уладаў. Пісьмовага пацвярджэння няма, то есть ёсць вуснае паведамленне. Таму натуральна, пакуль няма дакумента, у нас няма падстаў размаўляць, весці перамовы з ІББ ці з ДК трактарнага завода. Спадзяемся, што панядзелак, аўторак у нас ужо будзе некая папера на руках, і тады можна будзе сказаць дакладна, на дзе пройдзе з'езд. Але падрыхтоўка да з'езду ідзе, як ішла планава, на сённяшні дзень ўжо дасланы запрашэнні, ўжо сфарміраваны дэлегаты ад суполак.
Асноўнай тэмай дыскусіі на з'ездзе будзе пытанне нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Таксама дэлегаты падрыхтуюць рэкамендацыі ўраду па ўзаемадзеянні з беларускай дыяспарай і запатрабуюць прыняць закон аб суайчынніках за мяжой, які разглядаецца ўладамі ўжо цягам амаль 8 гадоў.
Мы сутыкнуліся з той праблемай, што гэтыя людзі губляюцца для Беларусі, таму што яны не з'яўляюцца носьбітамі беларускай культуры. Яны далучаюцца альбо да іншых дыяспар, як то расійская, украінская, гэтак далей у замежжы, больш буйных, скажам, такіх дыяспарных цэнтраў, альбо цалкам асімілююцца і займаюцца там выключна вырашэннем нейкіх эканамічных праблемаў. Мы лічым, што ў сувязі з гэтым губляе сама наша краіна, губляе Рэспубліка Беларусь, бо гэта ёсць той інтэлектуальны патэнцыял, які сёння фактычна Беларусь губляе. І гэта тыя людзі, якія маглі ствараць іміджавыя цэнтры Беларусі. Беларусі за мяжой. І гэта ёсць праблема не толькі бацькаўшчыны, але гэта ёсць праблема Беларусі ў цэлым. Ну а сітуацыя Беларусі з мовай, з культурай беларускай, слухачы Радыё Свабода цудоўна ведаюць, таму гэта пытанне актуальна.
Арганізатары чакаюць удзелу ў з'ездзе каля 350 дэлегатаў, больш як з двух дзясяткаў краінаў. Яны таксама перабяруць кіроўныя органы згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына.
Папярэдні з'езд бацькаўшчыны ладзіўся ў Менску ў 2005 годзе ў міжнародным адукацыйным цэнтры. З'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. Праблема ў правядзеннем імпрэзы не было толькі аднойчы ў 93 годзе, калі ў першым з'ездзе актыўна ўдзельнічала тагачаснае кіраўніцтва Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі кроніка крызісу.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юрась Патюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрася Нерадка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. Буйныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі сустрэлі лета, так бы мовіць, аблегчаным рэжымам працы і абмежаваннем выплатаў працаўнікам. Так, за травень завод «Амкадор» прадаў у Расею толькі два пагрузчыкі, а на МАЗе і МТЗ людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень. Менскі «Атлант» працуе пераважна на склад. Каб рэалізаваць прадукцыю, шмат якія вытворцы абвяшчаюць пра зніжэнне коштаў. Аднак і гэта не дапамагае. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстар цэху «Амкадор» расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аб'ёму работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократились. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
Ад 1 червня улады Беларусі абяцалі падвысіць заробкі бюджэтнікам. Пра гэта ў апошнія дні траўня заявіў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза.
Мы стымулюрані патрабіцельскага спроса на цэлім падатовым праект пастановлення Савета міністра Республікі Беларусь, прадусматрывачы павышэнне з 1 іня 2009 года тарыфнай ставкі первого разграда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарыфнай ставкі аўтаматычна цягне павелічэнне акладаў. Менавіта на гэтым і акцэнтаваў увагу Бамбіза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Цяпер іх асела на складах амаль месячная норма. Аднак у прэсавых службах міністэрстваў і ведамстваў на пытанне пра павелічэнне заробкаў адказвалі аднолькава. Пакуль афіцыйнае рашэнне па гэтым пытанні не прынятае. Незалежны эканаміст Лео Марголін лічыць, што ва ўрадзе знайшлася разумная галава, якая прытрымала такое рашэнне.
Це не што іншае, як раскрутка інфляцыйнай спіралі. Падвышаем заробкі, спадзяёмся на то, што будзе павышацца попыт, але ж попыт на беларускія тавары не залежыць ад заробкаў, а ад якасці гэтых беларускіх тавараў. І таму попыт на самой справе будзе павышацца толькі на валюту і на імпартныя тавары. А гэта ў сваю чаргу новы віток інфляцыі, потым мы апяць павінны будзем падвышаць заробкі.
Беларусам ужо другі раз за час крызісу абяцаюць падвысіць заробкі. Пры канцы мінулага году чыноўнікі спачатку падвысілі стаўку больш чым на 20%, але праз некалькі тыдняў адкруцілі яе на 16% назад. Грандыёзным скандалам завяршылася чаканне чарговага крэдыту з Расіі памерам паўмільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын папярэдзіў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя умовы. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзеяў у эканоміцы па негатыўным сцэнарыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь правільна не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти кредиты, они не проедаются на то, чтобы просто заткнуть какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказались, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Былый старшиня Национального банка Станислав Богданкевич в основном поделяет позицию Алексея Кудрина относно того, что Беларусь может столкнуться с финансовыми проблемами.
Надо решать будет проблему дефицита торгового баланса. Мы сегодня поедаем на 4-6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов. А внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто берем и поедаем.
Агульная проблема у всех промысловых предприемств Беларуси – згортывание экспортных поставок. Гандлёвы баланс Республіки Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюць лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакалася.
Менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналагі. Штосьці адгружаецца на Расію, але аб'ёмы ўжо зусім не тыя, як раней. Не трэба гадаць, ці задавальняе сённяшняя сітуацыя работнікаў прамысловых прадпрыемстваў. Аднак, як лічыць доктар псіхалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. По инерции будут чекать, коли горшие часы пройдут сами по себе.
У кого-то свой бизнес, у кого-то свои капиталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але невызначенный экономичный статус на вопрос отбивается на психологичном стане белорусов. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, Беларусь уваходит у першую пятерку краинов с наибольшей колькостью самогубствов. Кожный год доброахвотно развитываются житем каля 3000 человек. Ти уплывая на узровень самозабойствов экономичный кризис. На Могилевщине медики отзначают рост спробу самогубства у людей працаздольного веку. Найчастей они спробуют доброахвотно развитаться житем у депрессивном стане. Прикладом, летась у Славгородском районе скончили життё самогубством 10 человек. Средний узрост мясцовых самогубцев крыху больш за 30 годов. Специфичные нюансы поведами у супрацовник Могилёвской психиатричной больницы.
В целом, трудоспособный возраст возрос. Тут же и запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про то, что ситуация с самогубствами у регионе не зусім позитивная, свечит и адмысловая нарада, якую провели у областной прокуратуры. Яе супрацоўнікі да п'янства, як да асноўнай прычыны суіцыдаў, надалі канфлікты на працы, якія прыводзяць чалавека да дэпрэсіўнага стану. Сярод іх – праблемы працаўладкавання. Псіхолагі ўсё часцей звязваюць рост спробаў добраахвотна пайсці з жыцця з крызісам у эканоміцы. На думку экспертаў, калі эканамічная сітуацыя не зменіцца, Беларусь наканавана змірыцца са статусам адной з самых суіцыдальных краін свету – 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось якія адказы на гэтае пытанне наш карэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там одно время. Вклады згарэлі в беларускіх рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. В стране такая тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутренняя что-то такое вот беспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты. За квартиру побольше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось. Чтобы не покупать помидоры, огурцы.
Конечно, сгранул. Я работал в Москве, например, там все что сам
штрафовал, ни один кран не работает, ничего. Процентов 80 все сроки стоят. По моей профессии будет на 200 долларов, скажем, здесь можно найти работу. Но я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 10 тысяч, 900 тысяч, скажем так, наших.
Цены подросли, конечно. Мне каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, процентов на 35. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и дальние зарубежья. Конечно, мне кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
А питание свободы. А вы можете поделиться своими меркованиями на нашем сайте свобода.org альбо по телефоне 266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 20.30 у студии новинов Сергей Шупа. Спочатку про подею Беларуси. 52 дни у Менским следчим изоляторе тримая голодовку протесту предпринимальник з Волковыску Миколай Алтухович. Командование войсковой бригады, где служит Франа Квячорка, спинило его обследование у Бобруйском войсковом шпитале. Иван Шила 9 червеня будет сдавать экзамен на аттестат у Лепельской школе. Менские улады дали устный дозвол на проведение съезда сгуртования белорусов свету «Батьковщина». Пропонованы два варианта помешкания – Палац культуры тракторного завода и Заля Международного адукационного центра. Министр финансов России Алексей Кудрин выказал сомнение в метазгодности переходу на единую валюту с Белоруссией у связи с непевностью деяния у белорусского керавництва. У Менску прошел з'езд Аргкомитету руху солидарности «Разом». Керовником Аргкомитету обраны политик и правооборонца Вячеслав Сивчик. От 6 червеня заборонены увоз в Россию амаль 500 гатунков белорусской молочной продукции. Это связано с тем, что вытворцы не переоформили дозвольную документацию. На хвалях «Радио Свобода» вы слухаете новины «Зараз про подеи в свете». Поведомляется, что пилоты бразильской войсковой авиации знайшли первое тело ахвяра у катастрофы самолета авиакомпании Air France, який у понеделок упал в Атлантический океан. Представник военно-поветренных сил поведомил, что два тела были знайдены сегодня раницей. Меркуется, что все 228 человек, которые были на борте самолета, загинули. Президент США Барак Обама сегодня взял удел в отзначении 65-й годовины высадки союзных войск в Нормандии. Выступаючи на военных могилках у городе Кальвиль-Сюрмер, Обама подкреслил важность отзначения этого дня. У святкованиях так само брали удел британский и канадский премьер-министры. Президенты США и Франции Барак Обама Николя Саркози сегодня закликали Иран не развивать свою ядерную программу. После встречи президентов, которая отбылась в городе Кан у Нормандии, Обама еще раз подкреслил необходимость ведения жесткой дипломатии с Тегераном в этом питании. Иран обвестил о початку вытворчести новой ракетной системы клясу «Земля-Поветра». Новые ракеты здольны досягать поветренных объектов на отлеглости больше за 40 километров. Иранские сродки массовой информации поведомили, что больше за 800 диачов театру и кино выказали поддержку померкованному политику Миру Хусейну Мусави, який 12 червня будет супротивлять на президентских выборах дейному президенту, прихильнику твердой линии Махмуду Ахмадинежаду. У шерагу краинов Евразвязу сегодня проходят выборы у Европарламент. Попередние выники выборов будут ведомые вечером у неделю. Это были новины. Наступный выпуск новин слухайте про полгодины.
Вітаю прихильников пригожого письменства. До вашей уваги черговый выпуск «Дому літератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла и на початку коротко про темы сегодняшней передачи. Восьмый год запар у Беларуси проходят Дни шведской культуры, у межах яких щолета под редакцией Валентина Акудовича вышел сборник «Сучасное шведское оповядание». Сегодня он гостем Дому литератора. Юрач Патюпа зрецензует книгу приповесть у Юрачани Радка «Закуття». А у рубрицы «Авторы твор» мы встретимся с поэтом с городни Юрком Голубом, у якого недавно вышел поэтичный сборник у перекладе на польскую мову. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры, у праграме якіх ладзяцца і літаратурныя сустрэчы пісьменнікаў дзвюх краінаў. Летась з беларускага боку у днях удзельнічаў знаны філёзаф і эсэіст Валянціна Кудовіч, а сёлета пад яго рэдакцыяй упершыню па-беларуску выйшаў зборнік «Сучаснае шведскае апавяданне». З Валянцінам Акудовічам пагутарыла Валянціна Аксак.
Спадар Акудовіч, што вы ведалі пра шведскую літаратуру да гэтых сустрэч і да працы над кніжкай «Сучаснае шведскае апавяданне»?
Як прафесійнаму літаратару, мне трохі сорамна ў гэтым прызнавацца, але маё веданне шведскай літаратуры не шмат чым рознівалася ад таго, што ведае кожны гуманітарый. Гэта перадусім Август Стрынберг, Астрид Лінгрэд ды Інгмар Берман. Але не як вялікі рэжысёр, а як вельмі таленавіты празаік. Калісьці я выпадкова прачытаў у яго нешта накшталт біяграфічнай аповесці, і ўражанне пра той тэкст застаецца са мной па сёння. Да гэтай стандартнай трыяды я, бадай, магу яшчэ дадаць Вільгельма Муберга. Мне давялося рыхтаваць да друку урыўкі з яго раманам «Зямля здраднікаў», калі я працаваў у часопісе «Крыніца». Гэта была вельмі моцная проза. Яна мне шмат чаго дадала да майго разумення. І толькі летас я толькі пазнаёміўся з сучаснай літаратурай Швецыі. Здарылася гэта падчас літаратурных вандровак па Беларусі, якія ўжо шмат год запар ладзяць шведы. Сярод шведскіх літаратараў тады мяне найбольш зацікавіла паэзія Іды Бёргель. Гэта быў зусім іншы тып вершаскладання, які мне раней не сустракаўся. Ну вось, бадай, і ўсё.
А што змянілася ў вашых ведах, у вашым успрыманні сучаснай шведскай літаратуры пасля працы над кніжкай «Сучаснага шведскага апавядання», першая, якая выйшла па-беларуску?
Зборнік «Сучаснае шведскае апавяданне» складае тэксты 12 аўтараў. Усе яны добра вядомыя ў літаратурных асяродках Швецыі, многія перакладаліся на розныя еўрапейскія мовы. Але было б залішне адважна казаць, што праз рэдактарскую працу над гэтымі тэкстамі я зразумеў, чым і якім ёсць шведскі чалавек сёння і якой ёсць шведская літаратура. Тут я маю на ўвазе штосьці галоўнае, што мы шукаем у кожным народзе, а менавіта навошта і дзеля чаго, дзеля якіх задач і мэтаў гэты народ жыве. Крацей кажучы, і пасля гэтай працы, як не разумеў я шведаў, так і цяпер не разумею. А вось некаторыя тэндэнцыі ў шведскай літаратуры мне трохі праясніліся. Калі я не памыляюся, дык яна ці не цалкам згарнулася да фіксацыі экзістэнцыйных метрэнгаў індывідуальнага чалавека. Кожны герой тут як бы замкнуты ў персанальную кунсткамеру. Таму і ўся праблематыка лакалізуецца прыватнымі драмамі. Пад коламі машыны загінула дачка ці сын, жонка сышла да другога ці памерла і да таго падобнае. Зрэшты, магчыма, такім і ёсць сёння шведскі чалавек, цалкам замкнутым на персанальны кон.
А вось жа пытанне, якое хвалюе многіх. Як выглядае сучасная беларуская літаратура ў кантэксце іншых літаратур? Дык вось жа, як выглядае сучасная беларуская проза на тле сучаснай шведскай прозы?
У плане, так бы мовіць, прафесійным, тут я маю на ўвазе найперш форму, стыль, кампазіцыйнае майстэрства і да таго падобнае, шведская літаратура не горшая і не лепшая за беларускую. Але сучасная беларуская літаратура, як мне падаецца, больш канцэптуальная, больш энергетычная, больш, калі заўгодна, энергаёмістая. У ёй яшчэ шмат анталагічнай трывогі, яе нерв напружаны, а драматургія па-біблійнаму эсхаталагічная. Герой беларускай літаратуры яшчэ ведае, што такое неба, нават калі аўтар з уласнай сваволі запіхвае яго ў прыватную кунсткамеру.
Швецыя ўжо колькі гадоў хвалюе беларускіх прыхільнікаў прыгожага пісьменства, айчыннага прыгожага пісьменства, як краіна, дзе уручаецца галоўная прэмія па літаратуры, таму што Беларусь колькі гадоў запар вылучала сваіх прэтэндэнтаў. Аднак жа пакуль што гэта былі няўдалыя спробы. Прынамсі, яны ні да чога не прыводзілі. Што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб беларусы урэшце сваёй літаратурай скарылі шведскіх акадэмікаў?
У той літаратурнай вандроўцы па Беларусі, пра якую я згадваў на пачатку нашай гаворкі, сярод шведаў быў бадай самы вядомы шведский перекладчик Андерс Будегурт. Так вот, когда его представляли незнакомцу, так как бы по жартам, але завсёды казали, что это именно он сделал нобелевскими лауреатами Милоша и Шиборскую. Мелося на увазе, что его шматлики и блескучие переклады этих авторов на шведскую мову повлияли на выбор шведской академии. Не ведаю, что тут от жарта, а что от соправдности. Але покуль белорусская литература широко не загучится на самых разных мовах и шведской, махчима пердусим, дотоль мы не будем иметь своего Нобеля. И это напевно.
Валянціном Акудовічам, редактором книги «Сучасное шведское оповядання», гутарила Валянціна Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». Летащу выдавецтве «Мастацкая літаратура» вышел сборник приповесті у молодого прозаика Юраща Нерадка «Закутте», які можна назвать романом-трактатом. Настолько незвычайный ён по своей задуме. Книгу рецензуя Юращ Патюпа.
Синдром стомленности поэзии, те, кто и казал Парижем, у белорусской литературы намерковался давно. Для меня он выразно обозначился еще в первой половине 90-х годов. Так, это неприемно констатовать, але так есть, никуда не денешься. Зато и каждое слово прозы мы воспринимаем с надеей и с подевом, что и наша нива великими мыслярами уздоволь счастлива. Книгу Юрася Нерадка «Закутте» чул, люди хвалили, я давно мелся почитать. Закутте одразу ж, коли не обнадеивая, то принамсі заинтриговывая, некой аж залишне рациональной спорадкованностью зместу. Не книга, а целый парад фантазию. Паганская, биологичная, фантазия-досье, компьютерная, средневечная, космично-релятивная, психопатичная, узростовая, подлетковая, фантазия подсведомости и, нареште, геронтологичная. Дали бог, треба фантазию на такие фантазии. А замыкается гэты парад списом анонсов до кожной истории. Одразу неравнуючи вспоминаешь и вертогрот квятисты Семёна Полоцкого, и венок Максима Богдановича, и продуманные сборники Ивана Франка, и ведомо шлях 360 Олеся Розанова. Неужо и у прозе з'явился концептуальный сборник «Сума», сборник «Сусвет»? А чому и не, как сказал бы той же Нераток? До речи, еще одна интрига для читача. Что такое «Закутте»? Книга оповеданню? Ці роман-трактат? А коли все же оповеданні, так чому яны у дебютовой книге так программно уклалися? Так и точить сумнів. Мо книга надуманная, вымученная? Не, не все тут просто. С первых сторонок переконвайся, что Яраш Нераток мог бы стать выдатным бытописальником. Да еще и докладным, у якого побыт обертается в поэзию. Бо мастацким деталям он володая виртуозно. Мало того, Нерадко однолько добро удаются як вязковые, патриархальные детали побыту, так и городские. Усюды фантастичное врывается в будённость и ломая, перакульвая звыклый парадок речаисности. Вирус фантазии ломая коды будённости, каб агаліць заправдный стан речу. Наново поставить пытанне добра и зла. Читаючи на кожном кроку, мы переконываемся, что зло частей за всё люди створают уласными руками. А дивосное нагул разлучились бачить. А еще спокваля зауважаешь, что при всей своей концептуальности гэтая книга не писала штучно, для демонстрации всех кшталтов фантазии. Не, худшей за все автор уводными ремарками, скоразными героями, мотивами связал разноякостные оповедания в одно архитектоничное целое. И не все с текста уровные. Скажем, не зусім дошла до меня соль приповести юбилей. Зато и невеликий жарт-парадокс диверсия шмат чего примусил вспомнить и шмат над чем задуматься. Как у фильме «Матрица» философию Джорджа Беркли переклали на мову компьютерной речаисности. Так и тут. Идеи гностиков про бога Айтсона и богостворцу переницовывается в образы компьютерной фантазии и робится неяковато, мулко от усведомления абсурдности, недосконалости и неустойливости нашего сусвету. Вельми захапляя и уражая сранча, средневечная фантазия. Может, головная думка приповести и не формулируется арифметично, как двое чи два, как мораль байки. Бо в основе сюжету лежит не аллегория, а символь. А лечатачова думка одразу начинает працавать и не одразу спиняется по прочитанні тексту. И зно задаешься питанием, откуль берется на свете зло. Зауважу, средневечная атмосфера тут намалеванная переконавча. Але у автора все ж зашмат анахронизмов. Занадто модернизует он мыслевые категории тае пары. Клетчатка, фасеткова ці не сучасного подручника биологии залетели гэтые понятки. Зато я удячный автору за богатое коло героев. Навод для психологии древа знайшлося тут место. Проблема добра и зла ставится еще раз и уже на новый лад. У яе разумения уносится шмат новых нюансов, пэўная доля релятивизму. Мова у прыпавесцях «Верасяне радка» даволі такі натуральная. Відаць, што аўтар успрыняў яе з народных вытокаў, з першых вуснаў. Але з іншага боку, пурыстычныя тонкасці яго не надта захапляюць. Дзе тонка, там часцяком рвецца. Застаецца толькі пашкадаваць, што ў такім жывым, нязмушаным аўтаравым маўленні прахапляюцца то там, то сям прыкрыя маскалізмы, скажам, узрыў, глотка, падвал, шыракабёдрае, ускрываць, пранікнуць, кануць, каварны, таз, сабраты. Або вось такое дзіва пазбавіла яе магчымасці бачыць, калі можна сказаць зусім проста, па-народнаму, асляпіла, ці крыху мудрэй, засціла вочы. Затое ў яго няма навамодна безглуздых украінізму-палянізму распавядаць, замовіць, а ёсць нармальныя беларускія словы, расказваць і заказаць. Як убачу, я ж не паверу. Няўжо ёсць людзі, якія не паддаліся гэтаму далітанцкаму псеўдапурызму? О, за гэта расказаць і заказаць я гатоў дараваць і ўзрывы сабратоў. Можна яшчэ шмат разважаць над закуцці, можна выказваць свае заўвагі, а твораў без заўваг і не бывае. Гэта потым мы даруем тым, хто выбіўся ў клясак і іх заганы. Але так ці гэтак, нярадкова кніга вартая да прачытання. Яна абяцае шмат роздумаў. Яшчэ раз пераглядаючы фантазіі, анонсы да іх, я задаюся пытаннем. А ці не ёсць гэтыя апавяданні анонсамі да будучых раманаў? Дай Божа, ужо цяпер можна канстатаваць прыход цікавага празаіка, а тады б мы мелі б нешта і большае.
Вы пачулі рэцэнзію Юраша Пацюпы на кнігу прыпавесцяў Юраша Нерадка «Закуцце». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з гарадзенскім паэтам Юркам Голубам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру «IBB». Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту «Руху салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». З над строн неменскіх, з над нёманскіх стромаў. Гэтак называецца паэтычны зборнік Юркі Голуба, які нядаўна пабачыў свет у Польшчы. Вершы беларускага паэта пераклаў на польскую мову Ян Лянчук. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі неўзабаве пасля ягонага вяртання з-за заходняй мяжы.
Спадар Юры, я віншую вас з вашым выхадам да польскага чытача. Я ведаю, што вы нядаўна вярнуліся з Польшчы, з Беластоку, дзе адбылася прэзентацыя вашага польскага зборніка. Як яна прайшла?
Я, як прыхільнік сам паэзіі, люблю заставацца з кнігай адзін на адзін, а тут давялося перад аўдыторыяй прэзентаваць, знаёміць кнігу з некалькімі дзесяткаў чалавек прыхільнікаў паэзіі. І я быў неку рад і ўсцешаны назіраць, як рэагуе польскі чытач, польскі слухач на тое, як гучыць беларуская паэзія, беларускі верш на іх роднай мове. Ну і мне здалося, што даволі прыхільна была прыняты вось гэты зборнік, які пераклаў мой сябра, польскі паэт, перакладчык Ян Лянчук.
Вось існуе гэткая думка, што польскія і ўвогуле заходнеаўрапейскія перакладчыкі не могуць перакласці рыфмаваныя вершы і выбіраюць для перакладу звычайна толькі верлібры. А як адбылося ў выпадку з вашай кнігай?
Вы, як кажуць, трапілі ў яблычка. Якраз так і адбылося. У гэтым зборніку з над нямінскіх строн пераважна змешчаны белыя вершы, што яшчэ раз пацвярджае тое, што перакладчыкі больш схільныя іменна да такіх твораў, да перакладу такіх твораў.
Аляксандр Фядута ў сваёй кнізе «Паэтычны аглядальнік» піша, цытую: «Юрка Голуб – чалавек вялікай культуры, не вычитанной, але засвоенной, не наумысно подкрещленной, але пронизливой. Конец цитаты. Откуль у вас, вязкового хлопца, гэткая высокая и пронизливая культура?
Я, конечно, читал гэты словы лёстки про себе, ну, про свою творчесть, и неяк, мне не, может не с руки говорить, хвалить себе, будем, скажем так, в этом накирунку. Потому что первую чергу это с нашей белорусской традиции. Кто ж может сказать, что наши люди недалекие, наши люди неэдукованные. Это было бы просто грехом так самоупевненно говорить об этом. И тому я лечу некой, себе некой часткой этой культурной мозаики белорусской. Вот что я могу сказать. Дробной, невеликой, этой часткой, якая мая поэтичную форму.
А ти шмат вам, як поэту, дал филфак Белорусского державного университету, тады еще имя Ленина?
Безумовно, шмат. Особливо, коли я был студентом, учился, я неяк не надавал этому особливой уваги, а потом на отлеглости, коли стал озираться, я просто удячный, что трапил в той осяродзе университетской. Это ж был той час у 60-е годы один университет у Беларуси. Это надавало некого гонору каждому из нас, моим сябрам.
Той же Фядута пиша: «Голуб чакая признання пакорліва, не претендуючи». У сувязі з гэтым пытання, ці павінен паэт не толькі пісаць, але і жыць прыкметна? Ці ён павінен жыць сам насам з радком, з вобразам, з метафарай?
Тут я павінен сказаць, это хто, што і як любіць. Таму што ёсць прыклады, якія сама выключаюць адзін другого. Ёсць такія аўтары, якія, ну, паэты, як у нашым выпадку, якія стаяць на супрацьлеглых, калі не пазіцыях, то не займаюць такое становішча, што адзін любіць, каб яго слухала шматлікая аўдыторыя, а іншы сапраўды можа і пакорліва неяк думае, што яго чытаюць недзе ціхама, і ён гэтым задаволены, яму гэта досыць. Я памятаю маладосці, нам усім, той жа Евгеній Яніщыц, Алесю Разанову, Мар'яну Дуксу, Рыгору Сімашкевічу, хацелася выступаць хлебам не кармі перад вялікай аўдыторыяй часта, і мы гэта рабілі, ездзілі па рэспубліцы. Ну, а што тычыцца мяне, з гадамі гэта неяк, так сказаць, калі не прытармазілася, то такой вялізнай неабходнасці я для сябе не бачу і сапраўды думаю, што і не трэба, значыць, сілком неяк рабіць гэтай аўдыторыі для аўтараў. А хацелася б верыць у тое, што сапраўдныя прыхільнікі паэзіі не прапусцяць свой зборнік.
Вось вы згадалі імя Рыгора Сімашкевіча, а мне успомніўся Анатолій Вялюгін, таксама ж ваша старэйшы сябра. Сёння іх імёны не гучаць, іх кнігі не перавыдаюцца, на жаль. Скажыце, як вы лічыце, чым паэт можа прыцягнуць да сябе ўвагу, акрамя сваёй творчасці?
Я лічу, што для паэта асноўным складнікам з'яўляецца яго паэзія, яго творы, і дадаць нешта больш грунтоўнае да гэтага цяжкавата.
У нацыянальнай бібліятэцы я нядаўна трымаў у руках паэтычныя зборнікі пачатку 20-га стагоддзя, 20-х гадоў пераважна, якія праляжалі 80 гадоў непрачытанымі, нават не разрэзанымі. А лічыцца, што ў 20-е гады быў усплёск цікавасці да паэзіі. А калі, на вашу думку, была сапраўды найбольшая цікавасць да вершаў?
Найбольшая цікавасць была гэта ў часы маёй маладосці.
Гэта 60-е гады?
Сапраўды. Ну, зноў такі, калі браць пад увагу досвяд крытычны і там і гістарычны, то мы ж ведаем, што які усплёск быў у 20-е гады.
Як вы лічыце, ці будзе ў беларускай паэзіі масавы чытач, ці яна стане аб'ектам увагі пераважна інтэлектуалаў, як гэта ёсць скрозь у Европе на захад ад нас?
Я ў адно толькі веру, што паэзія неўміручая, тым ліку і беларуская. Гэта яна даказала на працягу вякоў, будзем глядзець праўдзе ў вочы. Але ж усё-такі, хай гэта не прагучыць як некі такі пессімістычны нюанс, я і раней не думаў, і цяпер прытрымліваюся той жа думкі, што паэзія не можа ахапіць цалкам на 100% усіх нашых суайчыннікаў. Можа тое, што неяк кола прыхільнікаў паэзіі можа некім чынам і павузее, гэтага не трэба баяцца, што такое можа адбыцца, я дапускаю.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што сёння госць Дому літаратара паэт з горадні Юрка Голуб. А зараз прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Thank you.
про живучасць. Далей небяспечна плыць, знямоглага плынь зграбае, змрочнымі морый спліт, каровы жуюць гербарый. Распрывіста ходзіць сказ, губляе развагу слова, задыханы, як вадалаз, паветра аловак ловіць. Разрахавалі лік, веліч звялі на дробы, выключна з бутэлькі лык для вісуса ўжо непробны. Па свету збянтэжыў хлус, хвалько дамагаўся, цалкам адкроены пушчы кус, бадай што адной запалкай. Няўжо над палеткам знік, з валошкай жаўрук не ў змове, пачварна азызлы зык, дзялянку гародзіць мове, крыпаты, як жарабец, век атрасае мыла, ні ў жолабе, ні ў журбе, брыда нас аднак не змыла. Паэт. Каб прышчапіць сябе як след, у садзе слова не спакусы, дык ён каракскаўся ў сусвет, уласным цешыцца прымусам. Жадаў наперадзе спазнаць захмар'я зябкую валоку, ахвярна, строга, дапазна стаяла зорка перад вокам. Ён пазбягаў з гайнёй сустрэч і прызначаў з гаямі стрэчы, бо ведаў, дурню не пярэч, разумным можаш запярэчыць. Не чуў апошнія трубы, што абвясціла позні почат, старонкі жарсці і журбы над ім, як воблакі шапочуць. Панарама з гродзенскага замчышча. Глянь, стажары пыляць, лёс з тутэйшым звязалі, дзе баторавы пляц піцаваны вазамі. Тут пяялі, пілі, перашкодзіла, бітвы, нёман побач, як плыт, шлюбны ложак нябыту, замак сцяты замком, акалела жалеза, каб пазбавіць ікон, хеўра з лесвіцай лезла. Ці ва ўжытку цяпер у адвечныя дзверы, адчыняў жылібер, ды і раней жылібера, расхінаў небас хіл, створы брамы на розхрыст, век уласны капыл, пёр на вострыя вёрсты. На балючай разьбе не трымаюцца гайкі, хто ад роднага збег згодны гакаць і гаўкаць. Падхапіў цыферблат залатыя нажніцы, сама там акурат, дзе схіляюцца ніцма. Вунь з былога тэатр залучае гастролям, там зашыўся на спрат з клункам роляў гісторык. Фантасмагорыя Татраў. Стажок здалёк пажоўк, яму нябёсы трафілі, пагладжвала стажок маланак каліграфія. Распаліся радкі, дзе крэсліў шывы водсвет на дробныя драбкі ў вокнах ваяводства. На Татрах снегу шчыт замкнуў вясну і вусны, і свішча, як спрашчы, вяршынь скрасная вусціш. Грыміць цясніна драм, нібы курочаць скрыню, з яе дастаўся там студэнцкі плашт з карыну. Зваротная. Дзе ластаўкі ўпрытык, агучаныя дротам, стукоча стык у стык, назад няма звароту. Не бачыць сцежка дзён наступнага скароту, выток ёй не ведзён, назад няма звароту. Вунь шосты з семярых, хоць ёлупень віротны, забіў разумным дых, назад няма звароту. Спіхнула пад адхон, ці змыла з пешых зброду, ці пелі наўздагон, назад няма звароту. Раструшчаны на друз, у запаведь вароты, і шэпча служка мус, назад няма звароту. Ды рэкае дзівак сабе самому здрайца, што можа сонца знак пра шчыліну вяртацца.
Свае новыя вершы чытаў паэт з горадні Юрка Голу. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбирайте свободу.